Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Srbiji 172 nova slučaja koronavirusa, 6 osoba preminulo. U Crnoj Gori 24 nova slučaja, jedna osoba preminula. U Bosni i Hercegovini potvrđeno 30 novih slučajeva koronavirusa, preminulo 6 osoba. Zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo od ponedjeljka 14. juna stupaju u štrajk, primaće samo hitne slučajeve i nema vakcinacije. Damir Koldžo, advokat Mirele Palić, čiji je suprug u martu preminuo od posljedica COVID-19 u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, podnio je krivičnu prijavu tužilaštvu kantona Sarajevo protiv ove zdravstvene ustanove i njene direktorice Sebije Izetbegović. Kako je rekao, prijava je podnesena zbog grubih grešaka i propusta u liječenju. Vlada BH entiteta Republike Srpske predstavila u Banja Luci izvještaj u kome se navodi da, kako su rekli, u Srebrenici nije počinjen genocid. Zločin u Srebrenici Međunarodni sud pravde u Hagu označio je 2007. godine kao djelo genocida, u kojem je u julu 1995. godine pobijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku da sve osobe koje su primile vakcinu protiv COVID-19 i one koje su prebolovale koronavirus mogu ući u BiH bez negativnog PCR testa. Donesena je i odluka da će se na granici priznavati i antigen test. Srbija je podržala deklaraciju Europske unije o prinudnom preusmjeravanju Ryanairovog aviona u Minsk, objavljeno je na sajtu Europskog vijeća. Deklaracija Europske unije usvojena je 24. maja ove godine, nakon što su bjeloruske vlasti preusmjerile Ryanairov avion sa leta iz dvije prijestolnice Europske unije u Minsk i uhapsile novinara Romana Protaševića. Države članice i kandidati mogu naknadno da se pridružuju podršci toj deklaraciji. Zvaničnici u Srbiji nisu objavili javnu odluku o podršci. Pfizerova vakcina može se koristiti u Srbiji kod djece uzrasta od 12 do 15 godina, saopštila Agencija za lijekove i medicinska sredstva Srbije. Sjeverni tok 2 počinje pripreme za punjenje gasom. U Velikoj Britaniji u toku summit grupe G7, industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta. Prvi koji se održava uživo od izbijanja pandemije koronavirusa. Lideri G7 na summitu će, kako je najavljeno, obećati distribuciju milijardi vakcina protiv COVID-19. Summit okuplja lidere Njemačke, Francuske, Italije, Velike Britanije, Kanade, Japana i SAD-a. U ljetovalištu Cabrice Bay na jugozapadu Engleske. Na olimpijskom stadionu u Rimu utakmicom reprezentacije Italije i Turske večeras počinje evropsko prvenstvo u fudbalu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Bileći u planu izgradnja spomenika Momiru Bulatoviću, bivšem predsjedniku Crne Gore. Planiran je na takozvanoj Nikšićkoj raskrsnici, a izabrana je, kako kaže zamjenik načelnika Bileće Nikola Bajović, zbog simbolike.
Mi smo zainteresovani, znači, da uradimo sve ono što je do nas, da izdamo građevinske dozvole, lokacijske uslove. Projekat za uređenje te Nikšićke raskrsnice već postoji, znači to je uređenje kružnog toka i mi u svemu tome vidimo priliku za uređenje našeg ulaza u grad.
Na području općine Jajce u prošloj godini sklopljen je samo jedan takozvani mješoviti brak. Sociolog Slavo Kukić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako je jedna od posljedica rata zazor od drugog i drugačijeg.
Tako je, može biti Englez, Amerikanac, može i Afrikanac, ali ove tri nacionalne, pod navodnike, sorte su naprosto opasne da ne budeš zatrovan.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od kraja rata u Bosni i Hercegovini podignuti su brojni spomenici žrtvama. Država nema tačnu evidenciju kao ni opštine koje izdaju dozvole za gradnju spomenika. Prema centralnoj evidenciji spomenika koju vodi Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije, u Bosni i Hercegovini je izgrađeno više od 2100 spomenika koji su posvećeni stradanju civila ili boraca u proteklom ratu. No ko to još ima spomenike u BiH i kakav se to spomenik planira graditi u Bileći? Zna Selma Boračić-Mršo.
Građane Bileće, gradića na jugoistoku Bosne i Hercegovine, mogla bi uskoro na ulazu u grad dočekati bronzana bista Momira Bulatovića, bivšeg predsjednika Crne Gore. Inicijatori, boračka organizacija Vojske Republike Srpske iz susjednog grada Gacka, smatraju da bi bista trebala biti znak zahvalnosti Bulatoviću, kojim je, kako kaže predsjednik inicijativnog odbora za gradnju spomenika Miladin Dostinić, pomogao u najtežim trenucima za istočnu Hercegovinu i Republiku Srpsku tokom minulog rata.
To je samo inicijativa i sad prvo izvedeno rješenje, zato drugo treba da se završe određene dozvole koje budu za to, ali to mora znači vrati u vlada, ministarstvo saobraćaja i veza i radi to što Bileća.
Spomenik Bulatoviću planiran je na takozvanoj Nikšićkoj raskrsnici, a izabrana je, kako kaže zamjenik načelnika Bileće Nikola Bajović, zbog simbolike.
Mi smo zainteresovani znači da uradimo sve ono što je do nas, da izdamo građevinske dozvole, lokacijske uslove. Projekat za uređenje te Nikšićke raskrsnice već postoji, znači to je uređenje kružnog toka i mi u svemu tome vidimo priliku za uređenje našeg ulaza u grad.
Građani Bileće pak nerado govore o ovoj temi. Gorica Ivković i Dalibor Karadanović nisu posve sigurne u to čime je Bulatović zaslužio spomenik.
Nemam ništa protiv izgradnje spomenika, čak šta više smatram da je to i pozitivna stvar, međutim s druge strane ne sviđa mi se iz razloga što u Bileći na glavnoj ulici imamo već previše spomenika.
Ako postoji inicijativa, pretpostavljam da postoje razlozi zašto bi trebalo da se izgradi taj spomenik.
Spomenici u Bosni i Hercegovini izgrađeni nakon rata pokazatelj su dominacije one grupacije koja je u većini, ali i omeđavanja teritorija, kaže za Radio Slobodna Evropa koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije Edvin Kanka Čudić.
Spomenike Bošnjacima nećete vidjeti mnogo na području Republike Srpske, kao što ni spomenike Srbima na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Prema centralnoj evidenciji spomenika koju vodi ovo udruženje, u Bosni i Hercegovini je izgrađeno više od 2100 spomenika koji su posvećeni stradanju civila ili boraca u proteklom ratu. Ovi spomenici više razdvajaju nego što spajaju, smatra Čudić, pošto se njima postavljaju granice.
Veliku zbrku u cijelom procesu popisivanja spomenika i kada je pitanje spomenici, jeste nepostojanje nikakvog zakona koji u stvari reguliše pitanje spomenika na području Bosne i Hercegovine.
U Republici Srpskoj i Brčko distriktu postoje zakoni kojima se reguliše ova oblast, dok na nivou entiteta Federacija Bosne i Hercegovine zakona nema. Tu općine i gradovi odlučuju o postavljanju spomenika. Međutim, nisu svi spomenici u Bosni i Hercegovini podignuti u znak inata. Neki od njih čak slave i univerzalne idole. Tako je u Mostaru 2005. godine svoju statuu dobio legendarni glumac Bruce Lee. Mostarcima ipak ne znači puno.
Pa Bruce Lee Mostaru konkretno ne znači ništa. Umjesto Bruce Lee-a mogao je biti jedan od 1000 nekih velikana Mostara. On je imao bezbroj, ali očigledno nisu dobrodošli u svom gradu.
Lično kao, neki projekat, sigurno par vezano za taj spomenik, ali meni lično kao dječja radost u taj vlaka, tako da ništa više od toga.
I u Bosanskoj Krupi podignuto je spomen obilježje univerzalnoj tragediji, stradanju broda Titanik. Na tom brodu nalazila su se i 4 Krupljanina, u čiju je čast obilježje i podignuto na 100. godišnjicu stradanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija učestvuje na vojnoj vježbi Slovensko bratstvo 2021 sa Rusijom i Bjelorusijom, iako se pridružila deklaraciji Evropske unije o osudi preusmjeravanja Ryanairovog aviona u Minsku i hapšenju novinara Romana Protaševića. Iz Beograda slušamo Ljudmilu Cvetković.
U Evropskoj uniji na upit RS za komentar učešća vojske Srbije na vežbama sa Belorusijom i Rusijom podsjećaju da je vlada Srbije odredila integraciju u EU kao strateški prioritet zemlje.
Očekujemo da se Srbija ponaša u skladu sa ovom opredeljenošću kako ne bi bila narušena njena evropska perspektiva.
Navo je za RS portparol Evropske unije Peter Stano. On je dodao da Srbija kako bi napredovala na putu integracije u EU mora postepeno da se uskladi sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom u skladu sa pregovaračkim okvirom za pristupanje. Pojedini zvaničnici Evropske unije su neformalno za RS rekli da je interesantno da Srbija učestvuje na vežbi Slovensko bratstvo 2021 nakon što se nedavno uskladila sa deklaracijom EU o Belorusiji. U toj deklaraciji objavljeno i na sajtu Evropskog saveta navodi se da je preusmeravanje aviona i hapšenje novinara Romana Protaševića još jedan očigledan pokušaj beloruskih vlasti da utišaju sve glasove opozicije. Također se poziva na hitno oslobađanje Protaševića i međunarodnu istragu ovog incidenta. Zvaničnici u Srbiji nisu objavili javnu odluku o podršci. Izvršni direktor nevladinog saveta za strateške politike Nikola Lunić povodom učešća Srbije na vojnim vežbama sa Belorusijom primećuje.
U aktuelnoj geopolitičkoj situaciji, kada mnoge zemlje i organizacije uvode sankcije Belorusiji, srpska posvećenost saradnji sa takvim režimom daje nedvosmislenu podršku Lukašenku.
Međunarodna izolacija Belorusije produbljena je od 23. maja zbog toga što su beloruske vlasti preusmerile putnički avion i uhapsile novinara disidenta. U međuvremenu u Belorusiji raste represija režima Aleksandra Lukašenka, zbog čega je Evropski parlament pozvao na opsežne ekonomske sankcije i niz drugih mera. Belorusija se već nalazila pod sankcijama Evropske unije zbog optužbi za krađu glasova na predsjedničkim izborima u avgustu prošle godine. Rusija je također pod sankcijama EU zbog aneksije ukrajinskog poluostrava Krim 2014. Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na pitanje RS zbog čega je ove godine doneta drugačija odluka, iako se Belorusija nalazi pod sankcijama EU zbog nepoštovanja demokratskih normi i ljudskih prava. Slovensko bratstvo 2021 održava se na teritoriji Krasnodara, na jugozapadu evropskog dela Rusije. Aleksandra Stanković, zamenica izvršnog direktora nevladinog instituta za evropske poslove, ocenjuje ovogodišnje vežbe paradoksalnim.
Ove godine tenzije sa Belorusijom su povećane zbog hapšenja novinara. Na drugoj strani, Srbija rešava da učestvuje u vojnoj vežbi, pri čemu zna kakve će pritiske sada i kakve će poruke sada dobiti od zapada.
Prošle godine u septembru Beograd je otkazao učešće na vežbi Slovensko bratstvo 2020 u Belorusiji. Tadašnji ministar odbrane Aleksandar Vulin je to objasnio time što se Srbija nalazila pod strašnim i nezasluženim pritiskom Evropske unije. U međuvremenu Belorusija se, kako raste represija u toj zemlji, suočava sa najavama novih sankcija Evropske unije. Po oceni Aleksandre Stanković iz Instituta za evropske poslove, Srbija učešćem na Slovenskom bratstvu 2021 stavlja do znanja međunarodnoj zajednici da neće tako lako ili da neće uopšte napustiti poziciju jakog prijateljstva, pre svega sa Rusijom.
Iako je ova vežba sad u fokusu zbog učešća Belorusije, zbog svih dešavanja koje su ispratila tamošnje predsjedničke izbore, Srbija na ovaj način više iskazuje podršku Rusiji. Srbija također daje poruku i da će se dalje voditi interesom u vezi sa kosovskim pitanjima kad je reč o spoljnopolitičkim odnosima. Vlast u Srbiji je svesna sve hladnijih odnosa sa Evropskom unijom. Očekuju se i manje srdačni odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama od dolaska predsjednika Bajdena, ako to uporadimo sa Trumpovim mandatom. I sad u takvoj atmosferi vlast se nekako okreće proverenom oslancu u spoljnoj politici, odnosno Rusiji. Posebno sada kada će ponovo biti aktualizovan taj proces normalizacije odnosa sa Prištinom.
Srbija ne sledi sankcije EU prema Belorusiji i Rusiji. Mnogi države članice EU insistiraju na tome da Srbija kao zemlja kandidat za pridruživanje EU treba da uskladi spoljnu politiku sa politikom Evropske unije.
Premijer Kosova Albin Kurti poručuje da se Kosovu ne žuri po pitanju dijaloga sa Srbijom i dodao da je zvanični Beograd taj koji treba da prihvati realnost i nezavisno Kosovo. Sa druge strane, opozicione političke stranke kritikuju Kurtija zbog pristupa u procesu dijaloga sa Srbijom. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je petak u Skupštini Kosova tokom rasprave o dijalogu koju je sam inicirao, kako su prethodne vlade samo nanele štetu Kosovu, te dodao kako je neophodan politički konsenzus. Ponovio je svoje stavove sa kojima će ući u proces dijaloga sa Srbijom, a oni su da Srbija prihvati nezavisnost Kosova, da prizna zločine koji su počinjeni na Kosovu i da Kosovo bude ravnopravna strana u dijalogu. Dijalog je započeo bez principa, sam proces normalizacije odnosa nikada nije pretočen u sadržaj, rekao je Kurti i ocenio da je za postizanje konačnog sporazuma neophodna i volja Evropske unije. Izuzetno je važno da strane uključene u pregovore od samog početka osmisle komponente procesa koje garantuju približavanje krajnjem cilju. Ovo bi trebalo da uključuje makrookvire za sastavne elemente sporazuma, na primjer uzajamno priznavanje, priznanje pet zemalja Evropske unije, članstvo u Ujedinjenim nacijama, uzajamna zaštita, zajednica, mehanizmi, praćenje, rokovi i sl. Strane za stolom moraju da se osjećaju ravnopravno u svakoj fazi pregovora, rekao je Kurti. Kurti je rekao i da ne može da predstavi platformu za dijalog jer agenda novog dijaloga još uvek nije poznata. Sljedeće nedelje neće biti novog sastanka starog dijaloga, to neće biti još jedan sastanak istog dijaloga koji nas je doveo u ovu situaciju. To će biti sastanak za budući dijalog, ovo je velika konceptualna razlika, podvukao je Kurti. Premijer Kurti je u nekoliko navrata ponovio kako sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem neće biti nastavak dijaloga, već početak novog procesa. Međutim, evropska strana insistira da će se u toku procesa razgovarati o svim pitanjima koja su ranije otvorena. Inače, dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova nastavlja se u utorak 15. juna. I to će biti prvi susret između kosovskog premijera Aljbina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vršilac dužnosti predsjednika opozicione demokratske partije Kosova Enver Hođaj kritikovao je premijera Kurtija jer smatra da je njegov pristup u dijalogu pogrešan. Kako je rekao, Kurti sljedeće nedelje ide u Brisel bez platforme, bez strategije i bez principa. Način na koji je danas govorio o dijalogu je šarlatanski, neodgovoran, neozbiljan i nedostojan. Cinična iskrenost i licemerne fraze, rekao je Hođaj. Predsjednik opozicionog demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku je rekao da Kurti ne može da izbegne obaveze premijera, ocenjujući da na novi sastanak u Briselu ide nespreman, te da je prekršio svaki princip i obećanje koje je dao dok je bio u opoziciji. U ovoj skupštini trebalo bi da predstavite dokument koji barem predstavlja vaša načela i ograničenja u ovom važnom procesu, a imali ste 3 mjeseca. To vrijeme ste ponovo iskoristili za populizam, govoreći kako dijalog nije prioritet, rekao je Abdidžiku. Dodao je i da svaki sporazum koji bude potpisivala vlada na čelu sa Kurtijem mora da prođe kroz filter Ustavnog suda. Inače, proces dijaloga između Kosova i Srbije je započeo 2011. godine na tehničkom nivou, da bi 2012. započeli i razgovori na političkom nivou o normalizaciji odnosa dve zemlje. U proteklih 10 godina Kosovo i Srbija su postigli oko 30 sporazuma, od kojih mnogi nisu realizovani na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstavnici Vijeća za nacionalne manjine u Hrvatskoj i romske manjine slažu se sa ocjenom Vijeća Europe kako uprkos pomacima nabolje i dalje postoji diskriminacija prema pripadnicima ove dvije manjine. Više zna Enis Zebić.
Ocjena savjetodavnog odbora Vijeća Europe za zaštitu manjina je realna, ocjenjuju Savjetu za nacionalne manjine, krovnom autonomnom tijelu nacionalnih manjina u Hrvatskoj, koje povezuje institucije i interese nacionalnih manjina na državnoj razini. Za naš program govori predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer.
Mi smatramo da je ocjena, iako se mnogi možda ovdje neće govoriti, na realnoj osnovi.
O petom po redu mišljenju što ga je odbor objavio, a odnosi se na razdoblje zaključno sa jeseni 2020. konstatira se da je postignut napredak, da je uspostavljen antidiskriminacijski zakonodavni okvir i strukture, ali da i dalje postoji diskriminacija manjina, pogotovo prema Romima i Srbima, uključujući povratnike. Vijeće Europe pozdravlja sudjelovanje potpredsjednika vlade iz redova srpske manjine Borisa Miloševića na proslavi Oluje i sudjelovanje premijera Andreja Plenkovića na komemoraciji srpskim žrtvama u Varivodama prošlog kolovoza. Vijeće Europe upozorava da se od 2017. do 20. povećao broj kaznenih djela motiviranih mržnjom i govora mržnje u medijima i političkom diskursu, potičući jačanje radikalnog nacionalizma, i da su Srbi, Romi i Židovi predmet povijesnog revizionizma. Također, kao nedovoljna ocijenjena je provedba antidiskriminacijskih zakona i prisutnost manjina u javnim medijima na nacionalnoj razini. Ocjene iznesene u vezi Roma, Srba i dijelom moje male zajednice Židova preslika su onoga što se ovdje dešava, kaže Tolnauer.
Ja sam ogroman protivnik toga se te stvari napuhuju, jer i u manjinskim redovima ima nekih pretjerivanja. Međutim, to se treba realno sagledati. Jest da tu postoji priča i o izborima i o svemu tome skupa, što uvijek prati takav trend da je onda su manjine, ali to je, mi smo predaleko otišli, previše smo tu uložili truda, previše je tu činjeno da bi mi danas došli na poziciju da nas opominje o statusu Srba, Roma i tako dalje.
Predsjednik savjeta posebno ističe nedovoljnu prisutnost manjina u javnim medijima, gdje se i ono malo minutaže posvećuje gotovo isključivo političkim predstavnicima manjina. Zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi je u pisanoj izjavi za naš program kazao kako se potpuno slaže sa ocjenom da su Romi i dalje diskriminirani, posebno u određenim krajevima Hrvatske pod utjecajem nekih čelnika u lokalnoj samoupravi i njihovog utjecaja na lokalne medije, koji, tvrdi Kajtazi, svojom retorikom podsjećaju na razdoblje prije više od 70 godina. Podsjetimo, Kajtazi u niz navrata došao sukob sa nezavisnim županom Međimurske županije na sjeverozapadu Hrvatske Matijom Posavcem zbog Posavčevih izjava i postupaka prema brojnoj romskoj zajednici u Međimurju. Sa druge strane, Kajtazi naglašava kako je vlada učinila značajne iskorake u položaju manjina. I Tolnauer visoko vrednuje angažman vlade na poboljšavanju položaja nacionalnih manjina u Hrvatskoj, ali kaže kako ti napori ne stižu tamo kamo bi trebali stići. Do zaključenja ovog priloga nismo dobili zatraženo očitovanje predstavnika srpske manjine u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li će novi crnogorski zakon o obrazovanju koji je stupio na snagu donijeti profesionalizaciju ili nastavak politizacije u školstvu u režiji aktualne vlasti? Skupština Crne Gore usvojila je krajem maja glasovima vladajuće većine izmjene zakona kojim će, kako je najavljeno, biti legalizovana smjena više od 500 direktora i pomoćnika direktora crnogorskih škola i vrtića, izabranih u vrijeme prethodne vlasti DPS-a. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Ovo pitanje pokazuje jasno da su ciljevi onih koji su naravno na vlasti uvijek isti i da kroz kadriranje u mreži obrazovnog sistema jačaju svoje partijske, ideološke, vezane i neke druge strukture.
Kazala je za Radio Slobodna Evropa Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje, komentarišući najavljene smjene direktorskog kadra u školama. Skupština je krajem maja glasovima vladajuće većine usvojila je izmjene Zakona o obrazovanju i vaspitanju kojim će, kako je najavljeno, biti legalizovana smjena više od 500 direktora i pomoćnika direktora crnogorskih škola i vrtića izabranih u vrijeme prethodne DPS vlasti. Pravdajući ovu namjeru, ministarka prosvjete Vesna Bratić rekla je u Skupštini da je dio direktora zloupotrijebio obrazovne ustanove u političke svrhe.
Shodno tome, izbor direktora javnih ustanova, možete biti sigurni, bit će realizovan u zakonskom roku, ali ne kao tsunami revanšizma, smjena, čistki ili ne daj Bože sječe bilo čijih glava, ili kako god to kritičari našeg rada i rada ministarstva na čijem sam čelu kreativno nazivali, već na osnovu jasno uspostavljenih i na zakonu utemeljenih kriterijuma.
Poručila je Bratić u crnogorskom parlamentu. Dok je sadašnja vlast bila u opozicionim klupama, optuživala je DPS vlast za partijsko zapošljavanje u svim segmentima, uključujući i prosvjetu. U Centru za građansko obrazovanje ukazuju da je aktuelna vlast, dok je bila opozicija, imala jedinstven stav da ministar ne treba da bira i razrešava direktore. Međutim, ta su obećanja izgleda vrijedila samo dok su bili u opoziciji, kaže Snežana Kaluđerović.
Sad su digli naravno ruku za još gore norme koje uključuju i reizbor direktora, što mora svakako asocirati i na revanšizam.
I dio opozicije oštro reagovao na izmjene zakona koje će omogućiti smjenu direktorskog kadra, optužujući vlast za politički revanšizam. Bivši ministar prosvjete Damir Šeković nije odgovarao na naše pozive da prokomentariše najavljena dešavanja u prosvjeti. Ranije Šeković, koji je poslanik opozicionih socijaldemokrata, kazao da je na sceni politički progon, a ne unapređenje izbora direktora škola.
Ovaj zakon je predložen da bi se sprovela do sad neviđena čistka preko 1000 nepodobnih u obrazovanju. Ovaj zakon je predložen da bi se izvršio klasičan revanšizam.
Međutim, ministarka Vesna Bratić je rekla da su optužbe opozicije bez ikakvog utemeljenja i naglasila da za direktore koje je prošla vlast postavila po partijskoj liniji nema mjesta u školama.
Ne bi trebalo da čekaju da osjete silu ovoga zakona, već bi im možda najpametnije bilo da sami podnesu ostavke.
Predsjednik Gradskog sindikata prosvjete Podgorica iz Unije slobodnih sindikata Slobodan Savović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je na posljednjem sastanku sa predstavnicima Ministarstva prosvjete početkom maja bilo riječi o najavljenim smjenama direktorskog kadra u školama.
Da smo
u poziciji da pitamo hoće da plati eventualne troškove primjene toga zakona u dijelu eventualnih isplata po osnovu tehnoloških viškova koji će biti evidentni. Tih direktora, to nas prije svega zanima jer to sve ide iz jednog budžeta za prosvetu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vlade država u svetu imaju pravo na osnovu svojih važećih zakona da zatraže od društvene mreže Facebook podatke o pojedinim korisnicima ove društvene mreže u svojim zemljama. Koliko često takvu mogućnost koristi vlada Srbije? Prema poslednjoj statistici koju je objavila kompanija Facebook, broj takvih zahteva iz godinu u godinu je veći. Tokom 2020. vlasti Srbije uputile su Facebooku 524 zahteva u kojima traže informacije o pojedinim korisnicima naloga u svojoj zemlji. Primera radi, takvih zahteva 2014. godine bilo je svega 15. Facebook nije u obavezi da odgovori na svaki od njih. Svaki zahtev koji prime, tvrde u ovoj kompaniji, pažljivo se preispituje u pogledu zakonskih regulativa i može biti i odbijen ili se u vezi sa njim može zatražiti veća preciznost. Od 524 zahteva iz Srbije tokom 2020. Facebook je pružio neke od podataka u 74,5% slučajeva. Koliko često su vlasti koristile da od ove društvene mreže traže podatke od 2013. do danas i u kom procentu je Facebook odgovorio na njih, potražite detaljnije na slobodnaevropa.org.
Na području opštine Jajce tokom prošle godine sklopljen je samo jedan mješoviti brak. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u Jajcu živi oko 27.000 stanovnika, od čega bošnjačko stanovništvo čini 48%, hrvatsko 46% i 1,8% srpskog. No ima i onih koji su se odlučili na takozvani mješoviti brak. Slušamo Saru Velagu.
U ovom gradu je i dalje prisutan takozvani fenomen dvije škole pod jednim krovom, gdje su djeca u osnovnoj školi još uvijek podijeljena na osnovu nacionalne pripadnosti. Sve to dovodi do kasnijih podjela i predrasuda kada su u pitanju mladi u Jajcu, koji kažu kako ne znaju da li podjele od malih nogu predstavljaju jedan od razloga zbog kojih im je teško da se odluče stupiti u vezu sa osobom druge nacije.
Nemam ništa protiv druge nacionalnosti, ali bi ipak voljela biti s nekim koji je katolik. Eto, jednostavno mislim da bi moji roditelji to bolje prihvatili.
Sociolog Slavo Kukić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako je jedna od posljedica rata zazor od drugog i drugačijeg.
Tako je, može biti Englez, Amerikanac, može i Afrikanac, ali ove tri nacionalne pod navodnici sorte su naprosto opasne da ne budeš zatrovan. Ako imate taj sistem vrijednosti 30 godina, onda je podatak da u Jajcu je za godinu dana sklopljen samo jedan takav brak, samo logična posljedica jednog sociološkog ambijenta.
Upravo taj jedan brak, brak je Olivera i Rifete Mašić iz Jajca. Oni su svoju dugogodišnju vezu krunisali brakom, ali ipak kažu kako je bilo i osuda zbog toga.
Ljudi uglavnom osuđuju tebe na osnovu toga kako ti izgledaš, ne znaju ništa znači o tebi i ne upoznaju te, a već te osuđuju. Pa najveća podrška nam je bila porodica i mislim da je to jedino važno da vas porodica podrži, a ostale mišljenja nisu važna.
Agencija Prime Communication 2018. godine objavila je istraživanje stavova građana Bosne i Hercegovine o mješovitim brakovima. Prema tom istraživanju 38,7% građana se protivi takvoj vrsti bračne zajednice. Analiza etnički miješanih brakova u bivšoj Jugoslaviji posmatrana u periodu od 1970. do 2005. pokazuje da je nakon 90. u svim bivšim jugoslavenskim republikama i pokrajinama, osim Crne Gore, degradacija međunacionalnih odnosa uticala na smanjenje međunacionalnih veza, posebno početkom 1990. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.